Kerajaan pusat perlu menghormati kerajaan negeri sekalipun berbeza politik. Itu antara sarana pertama daripada Presiden PAS, Dato' Sri Abdul Hadi Awang, yang dalam masa yang sama berharap krisis campur tangan kerajaan pusat dalam kerajaan negeri tidak berulang. Beliau menegaskan kerajaan pusat juga jangan memandang ringan demografi rakyat.
Dalam masa yang sama menghormati konsep federalisme, termasuk menghormati kerajaan negeri yang dipilih rakyat. Dan sebab itu kita mengharap tidak mengulang lagi peristiwa campur tangan antara kerajaan negeri yang tak sepatutnya berlaku dalam konsep federalisme dan demokrasi.
Dalam masa yang sama, beliau turut menegaskan PAS tidak pernah menyesal meninggalkan Pekatan Harapan yang kini mendapat mandat sebagai kerajaan pusat.
Kita tidak menyesal kita pernah meninggal kerajaan, pernah dipecah daripada kerajaan. Semua kita mengalami. Tahun ada masa kita meninggal kerajaan, pernah kita dipecah daripada kerajaan. Pernah kalah, pernah menang. Berubah bangun dalam politik. Biasa kerana kita, politik ini dia berubah. Kawan jadi musuh, musuh jadi kawan.
Dengan itu jelasnya, adalah amat penting dan perlu berhati-hati untuk memilih rakan politik dan tidak boleh bermusuh sehingga melampaui batas. Ditanya sama ada kemungkinan PAS akan menjalinkan kerjasama dengan Pakatan Harapan atau Barisan Nasional, beliau berkata ia bergantung kepada dasar yang ditunjangi mereka kerana PAS mempunyai dasarnya yang tersendiri. Beliau juga mengingatkan kerajaan pusat yang baru menerima mandat agar sentiasa menghormati sistem demokrasi dan mengutamakan rakyat selain tidak mencampuri urusan pentadbiran kerajaan negeri. Beliau dalam masa yang sama mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat di Terengganu kerana memilih kembali PAS untuk mentadbir negeri tersebut, mengulangi apa yang pernah mereka lakukan pada 1999. Kekuatan PAS di Terengganu ketika ini memang tidak boleh dinafikan. Malah diakui oleh musuh mereka, terutamanya Pakatan Harapan. Malah Pakatan Harapan sedia maklum kekuatan sokongan dan jentera PAS mahupun BN di Terengganu serta mengakui agak sukar menandingi kedua-dua parti itu pada pilihan raya umum ke-14 yang baru berlalu. Ia dizahirkan sendiri oleh Timbalan Presiden Harapan, Muhammad Sabu, sebelum ini yang mengakui kedudukan PAS dan BN di Terengganu dianggap sebagai satu cabaran utama bagi gabungan parti pembangkang itu.